Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi igjen snakke om det herlige begrepet innovasjon. Men vi skal prøve å dra det litt lengre enn tidligere. Vi sitter nemlig på en fersk undersøkelse om innovasjon som Skifter og Fuel har gjennomført blant norske næringslivsledere, og som vi har valgt å kalle innovasjonsmeldingen. Så da vil jeg ønske velkommen til Ove Kvaltvik, som en av gründerne av Fuel. Velkommen, Ove.
Takk for det, Lukas.
Vi også med oss med en mann som har vært med å bygge opp en det vi kaller en corporate startup, som nå spunnet ut I et eget selskap, nemlig Aksel Borge fra Sesam. Velkommen, Aksel.
Tusen takk. Hyggelig å få være her.
Ove, hva Fueled?
Fueled jo et nystartet selskap, men vi kaller jo oss et startup-studio, så vi lever av, vi skal leve av å bygge nye selskap. Og det vi I samarbeid med etablerte selskap, for vi tror det ligger en kraft der som man kan utnytte mye bedre. Så vi går sammen med etablerte selskap, starter nye vekstselskap basert på deres problemstillinger, med felles eierskap i deg.
Yes, og Aksel, hva Sesam?
Sesam et produkt, altså en software as a service, en tjeneste som bygget over mange år som en del innenfor Bové, som et konsulentselskap. Norsk konsulentselskap på Oslo Børs. Vi har gjennom samarbeid med kunder lagd dette produktet og sett at det så bruker, eller så nyttig for såpass mange, at vi valgte å starte en egen forretningsenhet I Bové for 5 år siden. Og I år så skilvet det ut som et eget selskap, fordi nå har vi begynt å få fart og trenger andre partnere, og det en interessant prosess da.
Så da ja, så det. Hvis du skal pitche, hva produktet ditt?
Produktet mitt, det et produkt som tar og samler de dataene du allerede har I virksomheten, hvis du trenger å gjøre nye ting med dem. Hvis du trenger å gjøre innovasjon basert på data, ting du allerede vet, sammen med nye ting du får vite, så trenger du et produkt som klarer å sette disse dataene sammen og bruke de effektivt.
Hva eksempler på data?
Eksempelet det kan være kundene dine, alle de stedene du har kunder, informasjon om kundene dine, hvis du har lyst til å få et 360-bilde av dem. Det kan være produktene dine I forhold til hva det som hovedvirksomheten din. Hafslund driver på med strøm. De trengte å digitalisere nettet og lage AMS-målere. For å gjøre det så måtte de vite om alle kundene, hvor de var, hvor var sikringsboksen, hva slags, all den informasjonen som lå I mange systemer for å kunne digitalisere, automatisere og gi deg en app som gjør at du kan ha enkelt vite hvor mye strøm du bruker hele tiden. Og for å gjøre det så de nødt at alle IT-systemene snakker sammen, alle dataene på plass, og de skal raskt kunne lage nye produkter basert på det.
Så det en slags integrasjon mellom ulike datakilder, som gir et sånn oversiktlig bilde?
Ja, det stemmer. Ja. Mm. Og så gjøre det selvfølgelig uten at det koster for mye, uten at du må endre alle gamle systemene for det du har lyst til å fokusere på. Det jo innovasjon og nye tjenester, og ikke drive på med alle de gamle systemene I kjelleren.
Nettopp. Yes, vi har jo gjennomført denne store innovasjonsundersøkelsen, og hva vil du si hovedfunnet I den, Ove?
Hvis jeg skal drage det på et overordnet nivå. Nå skal jeg si at det vi prøvde å gjøre her, når vi snakket med eller intervjuet 250 ledere eller representanter fra næringslivet om innovasjon. Og hovedfunnet her, tenker jeg at hvis den bruker, Clayton Christensen snakket jo om 2 typer kapabiliteter. Snakker om det menneskelige, som handler om det menneskelige, altså medarbeiderne sine, kompetanse og evne til å drive innovasjonsinitiativ. Og så det organisatoriske kapabiliteterne, som mer den strukturelle, hvordan du tilrettelegger og bygger en infrastruktur for å jobbe effektivt med det her. Og hovedessensen, eller hovedfunnet, sånn jeg ser det, at de menneskelige kapabiliteterne jo kanskje det som det mest utviklet her. Altså en opplever at den i stor grad kompetanse og forutsetninger til å drive innovasjonsinitiativ. Vi har også sett framveksten av en del typisk innovasjonsmetodikk som design thinking, lean startup, at det begynte å få fotfeste. Det andre siden, organisatoriske, virker å være mindre utviklet i forhold til at det dedikeres ikke nok ressurser. 7 av 10 sier jo at det dedikeres ikke nok ressurser, så spørsmålet det antall ressurser, det antall timer, det antall kroner, eller det fordelingen av det her? Og det neste som ligger som en serie, at det veldig få tilfeller innovasjon fått en selvstendig posisjon I selskapet. Altså det finnes ikke en innovasjonsfunksjon overalt på lik linje med HR eller IT eller økonomi. Så jeg umodenhet i den graden.
Ja, for det, la oss si at man har en god idé I et selskap, så det ikke, egentlig mangler det I stor grad en struktur for å ta opp I seg det og bygge videre på det.
Ja, det virker være det som tilbakemeldingen. En kan komme en god idé, men hvordan velger du mellom de ideene, eller hva går du til med de ideene? Hvordan vil du systematisk ta den ideen og finansiere den og ta den gjennom fra idé til validert forretningsmodell, eller hva det måtte være?
Ja, du har også skummet gjennom den undersøkelsen, Aksel. Det noe du beit med, det merke I, som du synes var interessant?
Jeg synes det forskjellen på hva mener man med innovasjon, for jeg tenker at I begynnelsen så spørte de om man driver på med innovasjon, så sier alle på en måte ja, og så begynner man å grave litt I det, og så ser man at det kanskje at man mangler litt den strukturen som du inne på. Og det tror jeg det ser vi hos kunder, og det ser vi hos de organisasjonene jeg har vært borte I, så det veldig likt det som undersøkelsen viser, nemlig at det ikke stor struktur på dette. Nå det sånn at jeg kommer fra IT-bransjen, og vi driver på med innovasjon hele tiden. For det forretningen vår, og vi gjør det gjerne hos kunder også, det egentlig det vi driver på med I stor grad, og da ser vi også hva som lykkes og ikke lykkes. Og ofte så kommer vi I en situasjon hvor noen har en god idé, sånn kanskje på litt lenger ned I en organisasjon, lager løsninger, bygger muligheter, og så de kanskje ikke forankret. Så jeg tror den forankringen som du var inne på, at det viktig med forankring I organisasjonen, for veldig ofte så handler det da om at organisasjonen også må endre seg, hvis man skal kunne ta tak I og få verdi. En ting å finne på innovasjonen. Du inne på hvilke gode ideer skal vi forfølge. Det en problemstilling, men enda viktigere kanskje når ideen bygd ut, og vi begynner å få noe som kan brukes. Hvordan tar vi den da videre? Får vi den inn I organisasjonen, eller spinner vi den ut, eller hva vi gjør med den? Og det å faktisk skape en forretning ut fra innovasjonen også en utfordring.
Ja, for det jo målet med innovasjon, ikke? Å skape en forretning ut av det, ikke å si at man driver med det.
Ideen. Ikke sant? Det jo det. Og jeg synes du påpeker det som litt paradoksalt I rapporten her, når vi spør hvor, altså vi spør egenrapportert innovasjonsevne, og spør hvor dyktig dere til å jobbe med innovasjon, så svarer jeg vil si overraskende mange at de veldig gode på det. Går vi djupere I det her, så ser vi at det forutsetningene for at dere skal være gode på det her, og jobbe systematisk med det her, jo I liten grad til stede. Og det handler ikke nesten bare om ideene, men det handler om å sette retning av hva type ideer det vi systematisk søker etter, og hvordan tek vi det her videre.
Jeg tror jo at en del selskaper, og kanskje spesielt I min bransje, så brukes ideen om innovasjon litt som et smykke. Det noe man har lyst til å pynte seg med og fortelle andre og se hvor flink jeg som gjør noe kjempegøy med og jeg har en kul labb og jeg bygger et eller annet morsomt. Men det kanskje aldri egentlig ment en gang til at det skal bli en forretning. Det bare ment som et kanskje rekruttering eller et slags, ja, rett og slett et smykke.
Ja, tror jeg med.
Det din erfaring også, eller Ove?
Ja, definitivt. Og hvis du kan nyansere litt innovasjonsbegrepet her, da, som kanskje skal være en måte å drage litt tilbake på, så vil jeg si at jeg tror en del bedrifter opplever jo at de jobber med innovasjon, og faktisk reelt gjør det gjennom her inkrementelle forbedringer. Men jeg tror det litt manglende bevissthet før når vi snakker om innovasjon, sånn som skifter eller folk eksterne som meg snakker om innovasjon, da tenker vi automatisk på mer det radikale, det som skal skape de nye vekstkurvene. Men det nok ikke sikkert en administrerende direktør eller en daglig leder det samme oppfatning om hva skal vi drive med innovasjon. Så der finnes nok en del innovasjon og inkrementell innovasjon der ute som både viktig.
Men hvorfor skal man drive med transformativ innovasjon da? Hvis det funker, det jo ikke greit. Det ikke greit nok å bare kontinuerlig forbedre litt?
Jo, jeg tror du må gjøre det. Men jeg tenker også når du ser hva som skjer rundt oss, og jeg tror det som kanskje preger litt sakene og nyhetene de siste årene spesielt, jo vært å skape en brennende plattform for at hva kan skje med deg, som kan skje med, når det skjer med Nokia, når det skjer med Kodak, så kan det skje med deg også. Men jeg tenker hvis den ser på teknologisk utviklingen, det aldri vært billigere å skape nye vekstselskap, tenk på alle mulighetene som der hvis du kan bruke den kraften I etablerte selskap. Da. Jeg vil heller tenke det. Da. Hvorfor bruker du den muligheten? Hvorfor bruker du det nettverket du sitter på? Merkevarer du det? Relasjoner du bygde opp til å skape nye ting? Sånn som dere åpenligst gjort eller holdt på å gjøre I Bouvet da.
Ja, for hvordan erfaring fra Bouvet? Altså det et stort børsnotert selskap med, var det 1500 ansatte?
Det stemmer det.
Altså, dere har jo spunnet ut noe I et selskap, men jeg vil anta at dette ikke var første gang, altså at ikke dette var det første dere gjorde rundt innovasjon, så dere har sikkert prøvd og feilet mange ganger tidligere.
Definitivt. Vi har også veldig mange forskjellige typer sånne prosesser som går, både historisk har gjort, og parallelt med det vi gjør. Det vi så når jeg snakket med lederen for Bouvet, Sverre, så diskuterte vi dette, og hva det som skal til for å lykkes. For dette var en type innovasjon. Vi hadde sett at kunder brukte dette, ønsket det. Det var et veldig stort marked for det, og et veldig bredt innenfor alle typer domener. Det gjorde at vi tenkte at dette faktisk noe som vi kan, hvis vi klarer å bygge, så kan dette bli stort. Vi hadde gjort det før. Vi hadde noe vi kalte M-Open på rundt 2000, som var også tilsvarende et integrasjonsprodukt. Veldig bra før SOA kom, og vi hadde egentlig mye av de samme mulighetene. Det produktet ble ikke tatt ordentlig vare på. Vi bygde ikke organisasjon, det lå litt sånn her og der, de som ledige. Og det fungerer ikke. Du nødt til å bygge egen organisasjon, du nødt til, I hvert fall hvis du skal gjøre noe som går på tvers av den inntjeningen og verdikjeden som du allerede har. Og vi skal selge produkt, vi skal ikke selge timer, og det det Bouvet gjør generelt. Så derfor så spant vi ut en egen organisasjon allerede fra begynnelsen av, en egen forretningsenhet, og vi gjorde veldig mange av disse grepene. Vi passet på at ikke våre folk ble spist opp til konsulent, for det en kjempestor problemstilling, så at du uthules av kompetanse. Og selvfølgelig en prioritering. Når vi må prioritere mellom kunder, så får vi lov til å være autonome. Vi får lov til å gjøre våre egne prioriteringer. Så vi har nå I 5 år vært et eget selskap inne I selskapet, som jeg tror det er helt nødvendig når man skal gjøre noe som går på tvers av eksisterende forretnings, på en måte, eller den måten forretningen drives. Da.
Ja, har dere møtt noen motstand?
Det møter man alltid, tenker jeg, fordi hvis man gjør noe som annerledes, så det litt som om organisasjonen har et slags immunforsvar, som dytter deg litt, og som ikke nødvendigvis de som støtter deg aller mest. Det har vært veldig bra I Bouvet, og det tror jeg fordi vi har gjort dette skillet. Men vi har hatt vår administrerende direktør eller daglig leder, Sverre Hurum, som har holdt på en måte en hånd over oss. Vi har styret som aktivt har ville gjøre dette, og det har gjort at vi på en måte har vært klar over det. Da. Men det klart at det vi trodde, jeg naivt nok tenkte jeg at vår beste partner vil være Bouvet, og tenkte at det de som kommer til å selge produktet vårt, og dette en perfekt vinn-vinn for alle. Og så merker jeg at det veldig vanskelig. Og jeg tror noe av poenget med det, det var noen som sa et veldig godt bilde, at hvis du leder på fotballaget til datteren din, og så skal du putte henne som spiss, så må hun lære dobbelt så bra som de andre, for ellers så kan du ikke gjøre det. Og det også en bit da, hvis konsulentene, og Bouvet et uavhengig konsulentselskap, hvis de skal anbefale en integrasjonsløsning, så det å si sesam, det litt sånn, ja, det datteren min. Så da må man liksom bevise enda mer.
Ja, ikke det en sånn utfordring generelt ved å da bruke, altså du snakket om, hvorfor bruker man ikke sin etablerte distribusjon til å altså, få ut disse produktene, men vil ikke dette være en utfordring nettopp I det, at du, fordi det ditt eget produkt, så kan du fremstå som at du, hva det for noe, det noe uttrykk for det? Jeg vet ikke hva uttrykket men at du prioriterer din egen interesse og det en slags interessekonflikt. Da. Ikke det en utfordring nettopp ved å da spinne ut nye tjenester og produkter?
Både og. Jeg tenker det som er fordel her, at dere har jo en, hvis det slik det da, så har dere en veldig krevende på en måte, kunde eller bruker her fra tidlig av. Og jeg tror veldig mange, hvis alternativet Du vil uansett få den hvis du det internt. Så alternativet da, hvis alternativet å ha en startup, en selvstendig startup, så sliter du med at du ikke har tilgang til den kunden da, i utgangspunktet, så du kan hyppig jobbe tett med utviklingen. Så den tilbakemeldingen dere får, vil dere sannsynligvis kunne bruke godt i kommersialiseringen her. Samtidig så det klart, det vil jo være motstand sannsynligvis enkelte plasser, og jeg vil tenke det egentlig sunt også at det motstand. Men jeg tenker, den plattformen dere har mer en mulighet enn en kjempestor barriere for å drive innovasjon.
Det helt sikkert, for å få lov til å på en måte ha en startup inni en etablert organisasjon, jo en fantastisk mulighet. Mm. Du har utrolig mye infrastruktur rundt deg, jeg slipper å tenke for mye på regnskapet og innkjøp av penner, og alt det vi får lov til å fokusere, og så har vi selvfølgelig tilgang på kunder, avtaler, vi har en sterk økonomi, altså vi har sterk økonomi i forhold til å ha en ryggdekning i organisasjonen. Så det en fantastisk ting å lage startup innenfor en virksomhet, det jeg påpeker.
Men dere vel ikke bare en dans på roser og hvor dere synger kumbaya hver kveld? Altså dere må jo levere også. Hvilke krav det altså moderorganisasjonen stiller til dere da? For det må jo være noen slags krav til fremgang eller traction.
Det klart at det krav, og vi har vært såpass heldige at vi har klart å ha et overskudd hvert år fra starten, og det har selvfølgelig gjort at den økonomiske delen av det blir mindre krevende. Samtidig så gjør det jo investering, og det betyr at vi bygger opp gjeld. Men vi har jo også da vilje til å bygge opp den også verdien da, som det utgjør å bygge et produkt. Og dermed så har vi, tenker jeg, på en måte fått det beste av to verdener, men med dette at vi faktisk tjener penger, gjør verden lettere.
Definitivt. Men hvilke tips vil du gi til da de som enda ikke har et produkt som tjener penger, men de har bare en idé? Altså, hva er en god fremgangsmåte for å få dette til å kunne vokse da?
Ja, jeg ville sagt at inni et eksisterende selskap, da må du få en tydelig ramme, sånn at du vet hvor mye du får lov til å bruke, hvor lang tid får du lov til å bruke, og hvor mye penger kan du få lov til å bruke, før du faktisk ser en viss type enten vekst eller inntjening. Vi har selvfølgelig begge deler. Antall kunder jo noe av det viktigste for oss, men samtidig så har vi denne underliggende ikke gjør det hvis du ikke tjener penger på det på et eller annet nivå. Det trenger ikke være overskudd, men vi må vite at det verdi. Så jeg ville sagt at få den rammen, vit hva selskapet villig til, og gjerne at det går over litt lengre tid. For å gjøre dette i gode tider kjempeviktig, når selskapet og hovedselskapet har overskudd og har vilje. Mm. Men fordi det ser man jo, og det var vel også fra undersøkelsen deres, at hvis det begynner å gå dårlig, hvis det begynner å knipe inn, så jo dette gjerne noe av det første du vil ta. Så det tror jeg perspektivet og liksom tidshorisonten vil jeg jobbe med.
Men jeg tror det du nevner jo strukturen som må være på plass for at du skulle ta den ideen på et eller annet vis. Du må vite hva du skal gå med den. Og da tror jeg også at det handler om å sette deg tydelige rammene, de tydelige milepælene du skal nå bli enige om deg. Og det skaper jo også en forutsigbarhet i forhold til hva vil det koste totalt sett, transparenhet i forhold til kost, som med på å redusere risiko. Og du kan tenke på samme måte som et venturekapitalselskap investerer i transjer ved milepælene, så kan du gjøre det samme her. Og ikke fordi at du skal hindre at det er stor sannsynlighet for at initiativet er mislykkast, og du vil ikke dra ned risikoelementen i form av sannsynligheten for det mislykkast, for da blir det mer inkrementelt. Men hva konsekvensen av at det mislykkast? Jo, 3 vekers arbeid for å teste et verdiforslag. Det har de fleste råd til. Og hele tiden tenker milepæl og inkrementelle investeringer, tenker jeg en nøkkel her.
Er dette som så fint kalles innovation accounting?
Ja, det vel en del av det jeg tenker, at det de KPI-ene du setter på prosjektnivå fylger jo en struktur og en prosess.
Ja, og ifølge undersøkelsen er det ikke så mange som har denne strukturen på plass, selv om jeg tror det 55% som sier at innovasjon er deres fremste konkurransefordel. Hvordan tolker du det?
At det der fremste konkurransefordel, ja, det, jeg tenker det som at jeg overvurderer det, kanskje. Eller så konkurrentene veldig dårlige. Kanskje en undervurderer konkurrentene. At jeg ikke har KPI og den type ting, det har ikke rigiditeten i innovasjonsarbeid, det tenker jeg handler om i modenhet. Og det kanskje den minst velutviklet delen av et, det vi kaller et innovasjonssystem, jo nettopp det her. Hvordan måler vi det enkelte initiativ? Hvordan tar vi objektive beslutninger om ulike initiativ? Hvordan ser vi på en måte, hvordan måler vi framdrift? Hvordan vet vi at vi på rett vei med innovasjonsarbeidet på et overordnet nivå?
Ja, og så har vi jo dette med kultur. Det veldig mange som sier at det er en sterk gründerkultur, eller innovasjonskultur i selskapet. Mm. Men hvor viktig er det hvis vi ikke har strukturen på plass?
Ja, det jo det jeg synes det paradoksalt, og det jo det jeg forkjemper. Jeg synes det jo rart da, å se fra den innovasjonsmeldingen at de mangler de grunnleggende strukturerne. Det ingen begrenset retning på innovasjonsarbeidet. Det ingen prosesser, i hvert fall i liten grad prosesser. Det liten grad struktur, men det vi fokuserer på nå, det å bygge innovasjonskultur. Og da spørsmålet, hva vil du oppnå med det? Kan du gjøre det isolert sett? Og hva mener vi med innovasjonskultur? Hva betyr det?
Ja, hva betyr det, Aksel?
Det tror jeg det veldig interessant, tror jeg, hva det handler om. Jeg kom fra et selskap som har innovasjonskultur i den formen for kunder. Vi gjør det på en måte hele tiden der. Mens det å gjøre ting som er litt på tvers, det er veldig vanskelig å si at vi har som en del av kulturen, for det er ikke en del av vår hovedforretning. Og vi ser også det at vi som da spinner ut innenfor et eksisterende selskap, vi har den samme kulturen med oss. Mm. Og det er noe jeg har blitt mer oppmerksom på de siste årene. For som et selskap som nå har drevet på i 5 år, og som har et hovedprodukt, og vi begynner også å bli ganske velsmurt i det vi gjør, så har vi også innovasjon hos oss. Og hvordan skal vi drive innovasjon også på tvers av vårt produkt? Og det er interessant, for da ser jeg jo at vår organisasjon er jo også ganske lik den organisasjonen vi kommer fra, og at den ønsker helst å fokusere og være rett på, og ikke drive og tenke på alle mulige andre ting samtidig. Så vi jobber også internt med hvordan vi skal få på plass innenfor oss som utbrytere, men vår egen kultur for innovasjon. Mm. Så, og da må vi ha, som du er inne på, da må vi ha verktøy, tror jeg. Det er ikke nok å tenke at vi har det i ryggmargen.
Nei, for dere kjenner jo til uttrykket «culture, it's strategy for breakfast». Mm-hmm. Så det har blitt sånn, det er et veldig overfokus på kultur. Mm. Men kultur er jo egentlig ikke der det begynner, er det det? Altså, det må jo begynne med struktur. Eller hvorfor sier man dette med «culture, it's strategy for breakfast»?
Jeg tror det er veldig, på en måte veldig enkelt. En strategi, det klarer du ikke å trekke og presse fra og presse ovenifra. Vi kan sitte på et møte og bli enige om en ny strategi, og hvis ikke vi får organisasjonen med på det til at hver gang de gjør en beslutning, så vet de hvilken beslutning som er den riktige i forhold til strategien. De kan ikke løpe opp til toppledelsen eller til lederen sin hver gang og spørre om hva er egentlig strategien i dag, og hvordan skal jeg følge den. De er nødt til å få det inn i kultur, så en god strategi kan bygges inn i kulturen og eies av alle i organisasjonen gjennom kultur. Og det er klart at da hjelper det ikke når vi endrer strategien, da endrer ikke organisasjonen seg samtidig. Så jeg tenker at derfor så må nødvendigvis kultur være det som vinner.
Mm. Mm. Ja, jeg underspiller jo ikke viktigheten av kultur. Jeg ser at mitt perspektiv er at det er en innovasjonskultur, hva enn du legger i det, men du kan tenke deg at det er en viss type atferd du ønsker å ha da, i de delene av organisasjonen som virkelig skal drive med innovasjon utover kjernen, eller innovasjon i det hele. Og det handler om optimisme, det handler om å være komfortabel med å tillate for eksperimentering og usikkerhet. Jeg sier ikke at det ikke er viktig, og det tror jeg er kjempeviktig, men ser du på hva de fleste organisasjonene jeg kjenner i dag, så er jo ikke det mangel på, altså det er ikke kulturelle utfordringer som står i veien for innovasjonskraft, sånn jeg tenker det. Folk har gode ideer, folk kommer opp med sine meninger, der det er flat struktur eller flat kultur om du vil i Norge, så er kulturelle forutsetninger, tenker jeg, ikke er det største problemet i en innovasjonskontekst, da tenker jeg det mer det strukturelle ting som i dag mangler da.
Ja, og det jeg tenker med kultur her er selvfølgelig hvordan agerer man i forretning også, ikke sant? Kulturen i butikken som sådan. Og den kan jo styres i stor grad i forhold til ressurs, planlegging og ressurs, og hvordan du fordeler ressurser, skaper den kulturen som du eventuelt ønsker.
Og ikke minst insentiver. Hva det som får deg forfremmet? Den type ting ekstremt viktig. Ja. Altså, jeg tror det undervurdert.
Ja, det tror jeg. Men initiativ jo ikke kultur. Initiativ et virkemiddel.
Det virkemiddel og struktur, og jeg driver og leser en bok nå, som jeg nevnte for deg, Lean Shots, det anbefales virkelig. Og han, Safi Bashel, som har skrevet boken, han snakker om altså, den der tilstanden på null grader, hvor du har da både vann og is, og han nevner at is, da, altså det mot execution, altså du trenger den biten, men du trenger også det kreative som flytende og som kan bevege. Så du må, det optimale å finne denne balansen mellom de to. Da. Og da mener han at altså, okay, du har culture eats strategy for breakfast, men han mener at structure eats culture for lunch. Mm. Nettopp fordi altså, temperatur kan du justere, ikke sant? Så du kan justere temperaturen for å få den tilstanden. Og da snakker han om insentiver, hvordan organisasjonen rigget, det der du må begynne, før du kan begynne å snakke om,
helt enig.
Snakke om ja, innovasjonskultur. Og jeg statsviter, så jeg har studert organisasjonsteori, og jeg husker, altså, det ulike perspektiver på organisasjoner, og man snakker om den formelle normative strukturen, altså det strukturen, så har man et sånt kulturelt perspektiv, og kulturen beskrives da som noe som enten fremmer eller hemmer den formelle normative strukturen. Mm. Og det sånn, i hvert fall sånn jeg ser på det. Resonerer det med det dere tenker?
Definitivt.
Yes. Vi har, denne undersøkelsen her har vi jo laget tilgjengelig på, hvor den ligger på innovasjonsmeldingen.no.
Ja, den ligger på innovasjonsmeldingen.no, ja.
Så der kan man laste ned hvis man interessert i å lese hele rapporten.
Absolutt.
Men fra det til noe litt, altså litt på sidelinjen. Da. Altså dette, hvordan, eller det er ikke på sidelinjen, men hvordan skal man gå frem i, altså la oss si man jobber i et etablert selskap, og man ønsker at selskapet skal bli mer innovativt, man ønsker at man skal altså endre på strukturen og så videre. Altså, hvordan går man frem når man jobber i et etablert selskap for å få til det? Hva gjør man egentlig?
Jeg kan jo uttale meg i forhold til min egen erfaring. Det selvfølgelig, altså det handler om, da, enten om det struktur, hvis det ikke struktur for det allerede, så handler det om å, tror jeg, å få eierskap oppover i organisasjonen.
Hvordan gjør du det?
Det kommer litt an på organisasjonen. Hos oss så vil det handle om at man snakker med sin leder som snakker med sin leder, og så snakker med
topplederen,
og som noen ganger dør ut, og noen ganger ikke. Men det vanskelig uten struktur. Det ekstremt vanskelig hvis man ikke har rammer for det, og da det også litt tilfeldig. Kanskje hvem som kjenner hvem, eller hvor sterk overbevisning man har, eller hvor overbevisende man er. Og det, jeg tror struktur for dette hvis man ønsker å få mange initiativer opp, så må man ha.
Har du noe erfaring rundt dette, Ove? Liksom, hvordan har man fått i gang disse innovasjonsstrukturene i selskaper? Altså, hvordan har man gått frem?
Ja, og jeg tenker det her et toppleder-ansvar. Dette her, det jo det du sier som en suksessfaktor hos dere også, at det et styr og et sentrale nøkkelpersoner her som støtter initiativet. Så skal du på en måte gå i gang og si at vi skal øke vår innovasjonskraft, vi skal øke andel av omsetninger som kommer fra nye produkter og tjenester, eller hva det måtte være. Hvis det er målet, så må det her komme fra. Dette må starte på toppen, tenker jeg, på et vis. Og egentlig, og skulle jeg starte en plass, så synes jeg dere var inne på det, den podcasten dere, den fintech-podcasten dere hadde her for litt siden. Og det var vel Dag Olav Norheim fra Folio. Og jeg tror det er jo symptomatisk, litt typisk å se hvordan etablerte selskap snakker om sin konkurranse, sitt marked, versus hvordan et startup-selskap gjør det. Og jeg tror det allerede startet der, for et etablert selskap snakker om at vi er innenfor en kategori. Vi er en bank, vi er et arkitektselskap, eller en produktkategori, eller en bransje. Mens et oppstartsselskap snakker jo om, definerer seg selv i form av hva problemet er løst for kunden, så åpner jo opp den strategiske horisonten tidlig. Og jeg tenker det er jo, hvis du ønsker innovasjon ut av kjerne, så må du begynne å søke ut av kjerne, bevisst søke ut av kjerne. Så jeg tenker det for det første jeg ville tenkt. Og så ble jeg eksplisitt dedikert ressurser til det her.
Vi ser jo at når vi lykkes sammen med våre kunder, så det jo veldig gjerne når det akkurat det du inne på, at dette her ganske høyt forankret, og at de ser at dette noe som tar tid, og de skal sette altså ressurser på det. Vi har, som jeg inne på, hjulpet Hafslund i den digitaliseringsprosessen de har, og de har jo hatt en enorm endring fra å egentlig bare levere en kabel til å bli et helt digitalt selskap som et softwarehus i stor grad, til å bygge IT-løsninger også. Og dette hele veien, helt fra begynnelsen, så begynte de å bygge en helt annen IT-arkitektur for å komme et annet sted, forretningsmessig. Og så visste de, eller i hvert fall lærte de på veien, at det stor grad av organisasjonsbygging, og da må du ha toppledelsen med. Du må på en måte bygge om arbeidsprosessen og sånn hvis du skal få verdi.
Så hvis du ekstremt innovativ og jobber i et stort selskap, og hvis ikke topplederen med, så det bare å slutte? Det anbefalingen?
Jeg tror ikke du kan lykkes hvis ikke topplederen blir med i hvert fall. Det betyr ikke at de trenger å være med fra allerede, men hvis ikke du klarer å få den prosessen på plass, så topplederen enig at dette skal skje og skal skape noe mer, så tror jeg ikke du har mye mulighet.
Ove?
Om du må slutte. Men altså, hvis du sitter med et voldsomt drivkraft og ønsker å få til noe, og noen hindrer deg, så livet for kort til å sitte inne der og sture. Kom ut.
Ja. Yes, da avslutter vi denne episoden. Tusen hjertelig takk til deg, Ove Kvalsvik, og deg, Aksel Borge. Veldig hyggelig å snakke med dere.
Takk. Veldig hyggelig å få være her.
Og så kan jeg gjenta at man kan gå inn på innovasjonsmeldingen.no for å laste ned denne rapporten.